Hyvää keskipäivää. Sä rupesin miettimään, että mitäs me ollaan tähän mennessä tehty ja mitä me tullaan tekemään. Yksi jäsenys, joka tässä luentosarjassa on, johon tämä kurssi perustuu, on semmoinen asia, jota mä en ole vielä maininnut. Mä oon miettinyt, että missä vaiheessa mä sen mainitsen. Mainitsenko mä sen lopussa sitten, kun ollaan kaikki sen nähty ja tehdään sieltä semmoinen koko juttu. Vai mainitsenko mä ihan alussa, jolloin tehtiin oikein hankotaan, että missä siinä on kyse, jos se siellä keskellä. No se päädyin nyt, että tähän olisi hauska pohtia tässä kohtaa, että mitä nämä on. Tähän mennessä on tullut jo jonkinlaisella tavalla selväksi, että mitä nämä säännölliset kielet ovat. Eli ne on niitä kieliä, jotka on tunnistettavissa deterministisellä äärellisellä automaatilla. Me tullaan muutaman luonnon päästä osoittamaan, että on mielenkiintoisia kieliä, joita ei pysty esittämään tällä formalismilla, johon tämä ei riitä. Ja sieltä sitten päädytään seuraavalle tasolle, joka on kontekstittomat kielet, jotka itse asiassa on se ikään kuin sweet spot, jossa nämä käytännön sovellukset elää. Säännöllistä kielellä erityisesti noilla regexpeillä on hirveästi sellaista hyödyllistä käyttöä monessa tilanteessa, mutta niin on myös kontekstittomilla kielillä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun sieltä on päästy käyttöä läpi, että mitä siellä saadaan aikaiseksi, niin huomataan, että ihan kaikkia ei silläkään pysty esittämään. Ja siinä vaiheessa mennään sinne asioihin, jotka ei ole enää tämän kielten käsittelyn käytännön puolen kannalta hirveän relevanttia, mutta ruvetaan puhumaan semmoista asioista, jotka ovat tämän tietojen käsittelyn rajojen kannalta olennaisia. Eli tullaan siihen, että mitä me pystytään tekemään ylipäätään tietokoneella. Ja siellä päädytään tällaiseen käsitteeseen, kun rekursiivisesti luotettavat kielet. Ja tämä kolme tasoa, kolme kieliluokkaa muodostaa satun Chomskin hierarkian. Noam Chomskihan mä mainitsin siellä aloitusluennolla jo kerran. Hän 50-luvun alussa määritteli erään tavan käsitellä kieliä, joista me tullaan puhumaan tuolla kontekstittomien kielten puolella, jonka perusteella hän lajitteli tämmöiset eri kielet kolmeen luokkaan. Meillä on, se on tyyppi 0, jos mä oikein muistan, että ne on tässä. Tyyppi 1 on tässä ja tyyppi 2, joka on täällä, sikäli kun mä tulkoa muistan oikein numerot. Jotka saadaan sillä tavalla, että mitä suurempiin numeroihin ja mitä ylemmäksi mennään tässä luentolistassa, niin sitä rajoittuneempia nämä kielet on ja sitä helpompia niistä on käsitellä, mutta sitä vähemmän niitä pystyy tekemään myös. Ja tosiaan me ollaan nyt torstain luennolla määriteltiin säännölliset kielet ja nyt päästään tänään katsomaan, että millä tavalla me voidaan aika helposti käsitellä, paljon helpommin kuin yksittäisellä automaatilla, määritellä näitä kieliä. Yes. Mennään sinne sitten. Eli tämä yhdiste kielen konstruktio oli torstaina käsittelyssä semmoisena. Me otetaan kaksi automaattia, miten me yritetään ne sillä tavalla, että ne tunnistaa, se uusi automaatti tunnistaa täsmälleen ne kielet, joista jonka jompikumpi tunnistaa. Tai siis jokaisen semmoisen merkkiön, joka tunnistaa jompikumpi näistä tai molemmat. Ja se tähän päädyttiin tällaiseen konstruktioon, että muodotetaan, käydään näitä automaatteja tilapareina lävite, jolloin pariutetaan 0 ja 0, tässä tapauksessa yksinkertaisesti 0, 0, 1, 1. Ja sitten kun näissä automaateissa on se hylkytila, jota ei piirretä näkyviin, niin sitten pariutetaan, sitten kun nämä ei enää käsittele samoja kohtia, niin siellä pariutetaan se hylkytila ja se, mitä ollaan käsittelemässä toisaalle. Tämä on täysin tehtävissä oleva konstruktio ja se on myös koodattavissa, kuten havaittiin. Mutta ja itse asiassa siitä on mahdollista totta kai johtaa se leikkaus kohtuullisen helposti. Ja jos mä oikein muistan, niin se on siellä demotehtävissä, eikö se ole? En ole ihan varma, tuliko se sinne. No joka tapauksessa se on helppo tehdä sieltä. Miten tunnistetaan leikkaus sen sijaan se yhdistö. Mutta no yleisemmin tämän tyyppiset konstruktiot on vähän one-off-tyyppisiä. Että me saadaan muodostettua kyllä tämän tyyppinen konstruktio, mutta mitäs me tehdään yleisesti? Voidaan ajatella, että meillä on kaksi automaattia ja me halutaan jollakin tavalla manipuloida ne yhteen yhdeksi automaattiksi, joka sitten jollakin tavalla tunnistaa jonkun semmoisen kielen, joka on jollakin tavalla suhteessa niihin kahteen kieleen, joita nämä automaatit tunnistaa. Ja tämmöinen ajatus olisi hauska. Tehdään uusi aloitustila ja sitten pistetään nämä kaksi alkuperäistä automaattia, niiden tilat tämän automaatin osaksi. Ja sitten pistetään tällä tavalla, että se automaatti jotenkin arvaa, että kumpaa pitää lähteä käsittelemään. Se on sitten mielenkiintoinen kysymys, että mistä kukaan on saanut aikoinaan päähänsä lähteä ajattelemaan tällä tavalla. Ajatus siitä, että se automaatti arvaa jotain, ei välttämättä ole hirveän helppo. Okei, kyllähän semmoisen pystyy nopeasti keksimään, että hei, pistetään sitä automaatti arvaamaan. Mutta se, että niin sitten oikeasti niin kun se menee vitsistä ihan aidoksi ajatuksessa, niin mä en tiedä, miten siellä on alun perin päädytty. Mutta se ajatus arvaavasta automaatista on itse asiassa käsittämättömän vahva. Ja itse asiassa aika olennainen osa tietojen käsittelyn repertuaaria monessa muussakin kontekstissa. Mutta tämä tulee meille tulee ei DFA, ei deterministinen RNA-automaatti, vaan epädeterministinen RNA-automaatti. Aika olennainen. Se eroaa deterministisesti sillä tavalla, että ensinnäkin siellä voi olla samasta tilasta samalla syötteellä useita siirtymiä, jolloin se automaatti joutuu arvaamaan, että tällä syötteellä mihinkäs näistä me halutaan mennä. Ja siellä voi olla tämmöisiä spontaaneja siirtymiä, joita sanotaan myös epsilon-siirtymiksi, kuten tässä näin. Jotka on sieltä, että se automaatti arvaa, että hei, nyt pitäisi, että mä oon nollassa, mutta pitäisiköhän mun mennä tonne A0. Okei, se tuntuu hyvältä idealta. Ja katso vaan, se toimii. Ja sitten vielä tämmöinen. Meillä voi olla tiloja ja merkkejä sillä tavalla, että meillä ei ole mitään siirtymää sillä tilassa sillä merkillä. Shetlaki se eroaa determinististä. Determinististähän tilanne oli se, että jokaisesta tilasta pitää olla jokaisella syötemerkillä yksi täsmälleen yksi siirtymä, jolloin se on hyvin yksinkertainen se, miten se toimii. Se toimii sillä tavalla, että me ollaan tilassa, meillä on tämä syötemerkki, mennään lukemaan taulukosta, että miten mennään, se on siinä. Tämän epädeterministisen kohdalla on se, että saattaa olla, että meillä ei ole mitään siirtymää. No, mitä silloin tapahtuu, no se hylätään se merkki, no meillä ei ole mitään keinoa päästä hyväksymään tilaan sellaisessa tilanteessa. Tai jos meillä on useampia merkkejä, niin se joudutaan tosiaan arvaamaan, että mihinkäs pitäisi mennä. Tämä ajatus siitä tosiaan tämmöisestä arvaavasta tietokoneesta on aika hämmentävä, mutta se on myös aika tärkeä. Se on tosiaan semmoinen asia, joka toistuu eri tietotekniikan osissa, kummallisissa paikoissa välillä, tämmöisenä hyvin hyödyllisenä työkaluna, jolla saadaan asioita esitettyä yksinkertaisemmin. Ja semmoiset asiat, jotka tuntuu hankalilta, saadaan näyttämään helpoilta. Mutta se suuri juuri siinä on se, että se arvaus voidaan sitten, meillä on olemassa yleinen tekniikka, jolla se arvaus voidaan toteuttaa, jolloin se muuttuu hyödyttömästä vitsistä hyödylliseksi työkaluksi. ja puhutaan yleisesti epädeterminismistä niin päin, joo. Joka tosiaan tarkoittaa sitä, että meillä on useita vaihtoehtoisia suorituspolkuja. Meillä on useita vaihtoehtoisia asioita, mitä voi tapahtua. Katsotaan tätä automaattia ja sillä, että merkki on AA, BA, BA. Että mitenkäs sinä voisi toimia? Merkki tässä pystyviivan, että merkki on. Eikö se ole näin? Ja vaakasuuntaan sitten merkitään kunkin merkki on merkin kohdalla, että missä tilassa voitaisiin mahdollisesti olla. No, mitä tässä voisi edetä? No se, että totta kai lähdetään alkutilasta, joka on nolla. No, nollasta merkillä A mennään minne?
Nolla.
Joo. Onko se ainoa vaihtoehto?
Voidaan mennä myös ykköseen.
Voidaan mennä myös ykköseen. Jolloin kun me merkitään tähän toiselle riville nämä molemmat vaihtoehdot. No, itse asiassa voisi laittaa oikein kunnolla tänne. Vähän tänne myös, niin meillä on tilaa käsitellä. Tehdään sillä tavalla, merkitään nuolilla tai tuollaisilla viivoilla, että mistä ollaan mennyt minnekin. Eli tuossa ekalla rivillä, kun on vaan yksi tuo nolla, niin silloin se on helppo. Meillä mennään pelkästään tästä, mutta meillä on kaksi näistä. Ja semmoinen, mikä tässä on mielenkiintoista on katsoa, että mikä se polku on. Että mihin päädytään nollasta ja päädytään ykkösessä tällä alla. No, me ollaan joko nollassa tai ykkösessä. Kautta tarvitaan nyt tätä nollaa ensiksi. Eli ollaan nollassa ja merkillä A, mihin voidaan mennä. Anteeksi?
Ykkösen tai nolla.
Joo. Eli merkitään sitten näin. No sitten me ollaan edelleen merkissä A ja ykköstila. Missä sieltä päädytään? Aalla.
Ei minnekään.
Ei minnekään. Merkitään siellä yksi. Et sieltä nyt ei pääse mihinkään. No, nyt sitten täällä ollaan nollatilassa ja merkki on B, mihin päädytään, mihin voidaan päätyä?
Nolla.
Joo. Voidaanko päätyä muualle?
Ei.
Eipä oikein. Entäs ykkösestä? B.
Kakkos.
Joo. No, nyt meillä täällä on nolla ja A. Mihinkäs sieltä voidaan päätyä?
Nolla
ja ykkönen, joo. Nyt mulla alkaa vähän tila loppua. Sen laittaa vielä enemmän tonne. Ja sitten kakkosella A:sta, eiku A:lla kakkosesta. Kolmoseen. Joo. No nyt meillä ollaan, voidaan nollatilasta lähteä B:llä minne?
Nollaan.
Ja ykköstilasta?
Kakkoseen.
B:hen kakkoseen, joo. Eikä muita vaihtoehtoja ole. Entäpä kolmosesta B:llä?
Kolmoseen.
Ja nyt sitten A:sta, siis nollasta A:lla.
Nollaa tai yhteen.
Joo. Kakkosesta A:lla.
Kolmosen.
Ja kolmosesta A:lla.
Kolmosen.
Jees. Eli tästä tulee tämmönen vähän hassun näköinen puurakenne, jota voidaan sanoa päätöspuuksi. Ja se esittää nämä kaikki mahdolliset vaihtoehdot tässä näin, että mitä siinä voi tapahtua. Eli kukin ikään kuin taso tässä puussa kertoo, että niin kuin, missä kohtaa merkkijonoa mennään. Ja sitten täällä on näitä eri vaihtoehtoja, joita välillä on viivoja lähinnä kertomassa, että mikä se historia kusin kohtaa on. No nyt se kysymys kuuluu, että tämä on miten tuo automaatti voi toimia tällä merkkijonolla. Niin mitäs luulette, mikä on vastaus? Jos ajatellaan se semmoista laatikkoa, jonka mä piirsin siihen pläppitauluun, joka on näköjään siirtynyt tonne kauas. Semmoista laatikkoa, joka nyt sitten onkin tuonne epädeterministinen automaatti, niin syttyykö siihen se valo vai ei, tuon A, B, A, B
jälkeen? Tässä kaksi viidesosaa ajasta syttyy, lopun tästä ei.
Eli sä ajattelet, että se on niin kuin, probabilistinen kone?
Niin riippuu, miten se toimii.
Joo, erittäin hyvä pointti. Riippuu, miten se toimii. Meillä on itse asiassa kolme erilaista tulkintaa, jotka on yleensä käytetty. Yksi on tämä probabilistinen, joka siis tarkoittaa sitä, että meillä on joku todennäköisyys, että me hypätään kullakin suoritushajalla, niin aina kun meillä on valintoa, niin meillä on joku todennäköisyys, millä se hyppy tapahtuu mihinkin askeleeseen. Silloin kun me voidaan sitten laskea todennäköisyys silleen, että syttyykö se valo vai eikö. No, tällä kurssilla sitä probabilistista mallia ei käytetä, mutta meillä on jotakin muita laitteita, joissa sitä käytetään. Toinen malli, joka voi tulla kyseeseen, on semmoinen, että se valitsee jonkun ja me ei tiedetä minkä, eikä me voida ennustaa sitä. Se saattaa olla, että se valitsee aina esimerkiksi tässä puussa vasemmanpuolimmaisen. Mitä silloin tapahtuu? Sellainen automaatti, joka valitsee tämän tyyppisessä puussa aina sen vasemmanpuolimmaisen vaihtoehdon, kun se piirretään tolleen.
Se aina
hylkää sen, joo. Tai sitten se voi olla, että se valitsee aina oikeanpuolimmaisen. Mitä silloin tapahtuu?
Silloinkin
se hylkää sen. Tai sitten se voi tehdä sillä tavalla, että se heittää noppaa. Eli siellä on se probabilistinen mallitausta, mutta me ei tiedetä sitä, että siellä on semmoinen mallitausta. Eli tämä malli, jota mä nyt yritän kuvata, on semmoinen, jossa me ei tiedä yhtään mitään siitä, miten se toimii, muuta kuin että se noudattaa näitä siirtymiä. Noudattaa sitä, että me ei voida ennustaa, miten se toimii. Jotenka jos me halutaan käyttää tämmöistä automaattia luotettavasti, niin meidän pitää suunnitella se sillä tavalla, että joka ikinen polku johtaa siihen, mitä me halutaan. Eiks näin? Ja tällaiselle tulkinnalle on ollut semmoinen, englanniksi sanotaan, että se on demonic. Se ajatus on se, että siellä on pikku demoni siellä automaatissa ja valitsee aina meidän kannalta pahimman mahdollisen vaihtoehdon. Mä yleensä tykkään suomentaa sen pahan tahtoiseksi epädeterministiseksi, mutta se ei ole mitenkään erityisen vakiintunut suomennossa. No sekään ei ole tällä kurssilla se, mitä me käytetään. Se, mitä tällä kurssilla ja näissä tällaisissa automaateissa käytetään, on englanniksi sanotaan angelic non-determinism, ja mä tykkään kommentoida sen hyvän tahtoiseksi epädeterminismiksi, mikä tarkoittaa sitä, että jos on olemassa joku polku, joka johtaa merkkijonon hyväksymiseen, niin se löytää sen. Eli jos on mahdollista tehdään valinnat sillä tavalla, että päädytään sillä merkkijonolla hyväksyvään tilaan, niin me päädytään siihen. Ja silloin sillä tulkinnalla, miten tuo merkkijonolle käy tässä automaattissa?
Se hyväksytään, että tuo automaatti hyväksyy kaikki merkkijonot, missä jossain vaiheessa tulee A ja A sekvenssi.
Joo. Eli mitä tahansa otetaan B-kisellä alussa, sitten A, B, A ja sitten sen jälkeen mitään väliä. Et se epädeterministisyys tulee nimenomaan tässä kohtaa, että lähdetäänkö se lukemaan sitä A, B, A vai niin jäädäänkö vielä pyörimään. Ja sen kyllä huomaa heti, että on hirveän hyödyllistä, että meillä on tämä hyvän tahtoinen epädeterministisyys tässä. No tämän puun kanssa, jos tämmöisen puun lähtee piirtämään, niin mitä minä tykkään tehdä on se, että täällä viimeisellä rivillä, jonka jälkeen, jossa ei ole enää sitä merkkiä, niin merkitään hyväksyvät tilat. Ja jos sieltä ainakin yksi löytyy, niin silloin se hyväksyy. Mitäs hei? Mites työ lähti sitten koodaamaan ohjelmaa? Sanotaan sillä tavalla, että meillä on graafiesitys, vaikka tuossa meillä on nuo pallukat on olioita jostain state-luokasta ja siellä sitten on tallennettuna. Sieltä saa kysyttyä, että mitä kaikkia siirtymiä meillä on merkillä A ja mitä kaikkia siirtymiä meillä on merkillä B. Minkälaisen algoritmin työ kertoi sitten noin suunnilleen hyvin yleisellä tasolla, joka selvittäisi sen, että hyväksyykö vai hylkääkö tämä. Etenyssillä automaatillahan se on selkeä, eli luetaan se merkkinumero kerrallaan, pidetään kirjaa siitä tilasta, jossa ollaan, ja aina tehdään tilasiirtymä ja katsotaan lopuksi, että onko tilan muuttuu ja hyväksyä vai hylkäävä tila. No mitäs tässä? Tulisiko mieleen jotain algoritmia, jolla sen voisi tehdä?
Tulisiko sitten mieleen se perinteinen päätöspuu-algoritmi, mutta siinä joutuu vähän
perinteinen. Niin, peruutus on yksi vaihtoehto. Mitä sä sen tekisit?
No, varmaan lähtee menemään esimerkiksi tyyliin käymään. Aloittaa, yrittää aina ensimmäisenä vasemmalle, jos sieltä tuotu tallentuu ja peruutetaan edelliseen kohtaan, jos pääsee haarautumaan ja jatketaan samalla luvulla eteenpäin ja niin edespäin. Kunnes päädytään ehkä sinne hyvää tilaa.
Tuossa kohtaa ehkä se tärkein kysymys on se, että onko se mahdollista juttua umpeluppiin. Koska jos se ei voi, niin silloinhan se toimii, se ei välttämättä ole nopea.
Jos se voi joutua käymään koko roskan läpi.
Niin, mutta se kuitenkin siis se, että se pysähtyy joskus. Siellä on, niin kun haaroja on aina äärinen määrä jokaisesta. Haaroitumia on äärinen määrä, totta kai siirtymiä voi olla enintään äärinen määrä. Ja näitä tasoja on enintään merkkien määrä, niin se on äärinen määrä noita solkoja, niin eiköhän se joskus sen löydä sieltä sen tuloksen. Ja tähän voi ajatella, että tämä on syvyyshaku tässä puussa, tuo minkä hän sanoi, että ensin kokeillaan tosta ja sitten mennään tonne. Okei, se onnistuu, mutta sanotaan, jos se ei onnistu, niin mennään tonne. Taas tosta ja jos se ei onnistu, niin mennään tonne. Niin edespäin pois. Mitäs muita strategioita meillä voisi olla? Jos meillä kerran on syvyyshaku, niin löytyisikö meiltä joku toinen vaihtoehto myös?
Olisiko alhaalta ylöspäin taas? Sitä hyväksytystä tilasta lähdetään katsomaan tai päästään sitä alkutilaan.
On tätä tullut ajatelleeksi.
Mutta eikö tässä olisi vähän sellainen, jos ei tiedä ylipäänsä onko hyväksyttyjä tiloja, niin miten voi katsoa hyväksytyistä tiloista?
Siis me tiedetään, mitkä on hyväksyjä tiloja kyllä.
Mutta jos ei tiedä tässä?
No silloin me ei puhuta tästä automaattisesti.
Mutta voiko nyt olettaa, että me tiedetään nämä hyväksymät tilat?
Me tiedetään sitä automaattista, mitkä tilat on, minkälaiset siirtymät kustakin tilasta on milläkin merkillä ja mitkä ovat hyväksymät tilat. Okei, mä en ole vielä antanut sitä muodollista määritelmää, että tämä on niin kuin hyvä kysymys sikäli. Mutta eli nämä on asioita, mitkä me tiedetään. Alkutila, tilojen joukko, siirtymät ja mitkä on hyväksymät tilat. Mutta niin, mitäs muita strategioita meillä on kuin se, että lähdetään, kun kokeillaan yhtä haaraa, sitten kun ei onnistu, niin peruutetaan ja kokeillaan uudestaan.
Tulisi se puhemäärä mielikuva siitä, että joskus lähtee liikkeelle viimeisestä merkistä ja katsoa, että okei, tällä päätetään tällä logiikalla hyväksymään tilaisuus.
Mutta eikö sitäkin tule peruuttava kuitenkin? Se on arvaamaan ja sitten jos se epäonnistuu, niin sieltä vaan valitsee sen uudestaan investoon. Olisiko jotain semmoista tapaa, joka ei vain peruutusta?
No, olisiko taso kerrallaan, eli breath first. Mikä se onkaan Suomessa? Eli taso kerrallaan.
Niin. Leveyshauksta sinne kankaan. Joo. Mitä se tekee sitten suunnilleen?
Joo.
Yksi vaihtoehto tosiaan on se, että meillä olisi, otetaan se DFI-algoritmi, jossa meillä on yksi tila ja sille tehdään tilasiirtymiä. Niin otetaan se tilan muuttuja ja muutetaan se tilojen joukkojen muuttujaksi. Esimerkiksi hashet tuossa javassa. Ja sitten niin kun joka tilasiirtymän kohdalla me käsitellään sitä joukkoa eikä yksittäistä tilaa. Eli niin kuin me äsken tätä piirrettäessä tehtiin, että katsottiin ensin nollalla aalla, sitten ykkösellä aalla, siitä saadaan uusi joukko. Ja niin edespäin pois. Ja kun se on joukko, niin me päädytään tilanteeseen, jolloin kun meillä täällä on 3-2 kertaa, niin se kuitenkin esiintyy vain kerran siellä. Joka vähän yksinkertaistaa sitä käsittelyä. Ja no, saattaa nopeuttaa joissakin tilanteissa. Sanotaan epädeterministisen äärellisen automaatin simuloinniksi. Jolloin se ajatus on se, että me niinku pidetään siellä. No okei, okay, näitä simulointitapoja on useampia. On se leveys, joka on syvyysaku ehkä olennaisimpana. Se, että lähdetään tuota hyväksymistilasta taaksepäin, niin se on semmoinen, mitä mä en nähnyt käytettävän. Mutta on mielenkiintoinen harjoitus tehtävä katsoa, saako sen toimimaan kuinka helposti.
Jees. No, tällä kurssilla ei päästä matikasta eroon. Minkälainen tämä epädeterministinen on? Aini, mainitaan tämä. Meillä on epädeterministinen ja äärellinen automaatti, ja se lyhennetään NFA, eli on non-deterministic finite automaton. Ja mä yleensä yritän välttää sitä koko hemmetin epädeterministinen äärellinen automaatti. Ja sanon vaan NFA, niin kuin mä puhun DFAsta silloin, kun puhutaan determinististä. No, sama juttu, meillä on viisikko, jossa on tilojen joukko, aakkosto, siirtymäfunktio, aloitus, tila ja hyväksyvien tilojen joukko. Eli nämä asiat, mitkä mä äsken väitin, että me tiedetään. Se, mikä muuttuu edellisestä, on, ei täällä oikeastaan ole kaksi paikkaa. Eli tilojen joukko on sama. Merkistö on sama, alkutila on sama, hyväksyvien tilojen joukko on sama. Tämä siirtymäfunktio on ainoa asia, joka muuttuu. Ja siinä on kaksi kohtaa, joka muuttuu. Ensimmäinen on se, että me sallitaan ne spontaanit siirtymät, mikä tarkoittaa siis sitä, että merkistön lisäksi me sallitaan tämmöisellä epsilon-merkillä siirtyminen. Olettaen, että epsilon itse ei kuulu siihen aakkostoon. Jos se kuuluu, niin sitten meidän pitää valita joku toinen merkki siihen. Eli aakkoston merkillä tai epsilonilla tuo alaindeksin käyttö lähinnä tekee helpommaksi nämä merkinnät, ettei tarvitse kirjoittaa koko ajan aakkosto yhdiste epsilon. Mutta ehkä se olennaisempi asia on se, että jokaisella tilalla, jokaisella merkillä tai spontaanilla siirtymällä me palautetaan joukko tiloja, eikä yksittäistä tilaa. Ja se on se, mikä tässä tekee sen kaiken muutoksen. Eli meillä voi olla nolla tai useampi siirtymä kullakin merkillä, mukaan lukien spontaanit siirtymät, eli tämä epsilon-merkki. Tämä epsilon muuten on hauska. Se, että onko se oma merkkinsä vai ei, niin se on vähän, mitä se haluaa määritellä. Se voi ajatella myös silleen, että tuo epsilon tuossa ei ole merkki, vaan se on tyhjä merkki, jolla tuosta sigmasta, jolloin tuo oikeastaan on enintään yhden merkin mittaista merkkinä ja joukko. No. Toiminnan määrittely. Mä oon näissä määritelmissä tehnyt tarkoituksella sillä, että merkkaan punaisella ne kohdat, joissa on muutoksia siihen deterministiseen tapaukseen. Eli ensin kun puhutaan epädeterministisestä automaatista. No, tää on jos, koska voihan olla, että meillä ei ole tämmöistä tilajanoa. Eli kun deterministisessä automaatissa meillä on tila jokaista syötemerkkiä kohti sen alkutilan lisäksi. Niin tässä me muodostetaan ensinnäkin se merkkijono. Mun nyt työ aina ei ole sen pituus sen merkkijonon, koska me sallitaan, että nämä C täällä saa olla myös tämä epsilon. Eli se merkkijono, jota me käsitellään, se ei tuossa esimerkiksi näy, koska meillä ei siellä niitä epsilon-siirtymiä ollut. Mutta se voisi periaatteessa jossain toisessa automaatissa olla. Meistä meidän pitää lisätä siihen niitä epsiloneja jollakin arvaustavalla, eli epädeterministisesti löytää ne epsilonit ja löytää siitä, että mitä se puu rakentaa. Tässä mä käytän sitä tätä automaattia, eli lähdetään nollasta, siitä mennään joko A0 tai B0, ja sitten tässä havaitaan, että B0 ei ole I-siirtymä, joten se haara kaatuu, ja sitten sen jälkeen lähdetään menemään A1, A2, A3, A4 ja A5, joka oli hyväksyvä. Tämä on kissa hyväksyä, mutta sitten toinen asia on se, että mun tuossa kerran on epsilon-siirtymä, niin meidän pitää tähän merkkijanoon niin kuin jollakin arvauksella löytää siihen se oikea epsilon-merkki. Ja sitä kautta tässä määritelmässä mä en näe C0, C n saattaa olla epsilon, eli tämä n voi olla isompi luku kuin tässä merkkijanossa oikeasti merkkejä. No, semmoinen saattaa löytyä, että niitä voi olla useampia, kuten havaitaan. Täällä tilajonoja 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, tilajonoja kuulkohdista QM, joiden pätee se, että me päästään tuolla tilasiirtymällä kustakin QK:sta QK+1. No, jokainen tällaisen tarpeeksi pitkän jonon viimeinen tila on tässä automaattisessa päätöstila, mikä tulee deterministisessä, on se, joka on se jonon viimeinen, sen ainoan jonon viimeinen. Ja nyt se kysymys sitten, niin tyhjelmerkki on sitten vielä se alkuttaa, totta kai. Se hyväksynnän määritelmä, joka tekee tästä hyvän tahtoisesti epädeterministisen, on se, että jos ainakin yksi hyvä päätöstila on hyväksyvä, niin sieltä päädytään sitten hyväksyntään. Ja me hylätään, jos mikään päätöstila ei ole hyväksyvä. Eli meillä ei ole yhtään semmoista tilajonoa, jossa mennään koko merkkijono lävite sillä tavalla, että se viimeinen tila on hyväksyvä. No, tämä määritelmä on ensinnäkin inhottava lukija. Se intuitio tämän määritelmän takana on hyvin selkeä, joka on siis suunnilleen tämä tässä. Mutta sen käsittely on hankalaa, ja se on hankala kirjoittaa, joten yleensä formalismeissa käytetään vähän toisenlaista tapaa muotoilla se. Käytetään tämmöistä nuolta merkitsemään, että jostain tilasta päästään jollakin merkkijonolla johonkin tilaan, jolloin tässä tapauksessa esimerkiksi me päästään tilasta nolla merkkijonolla BA päästään esimerkiksi tilaan 1 tai samalla merkkijonolla, tai epädeterministisesti, että tässä on useampia vaihtoehtoja, voidaan päästä 3. Ja mitä se muodollisesti määritellään on se, että jos meillä on suora siirtymä merkillä tilasta toiseen, niin siellä on tämä nuoli. Ja tyhjällä merkkijanolla me pysytään samassa tilassa, ja sitten meillä on vielä se, että me päästään yhden merkkijanolla yhdessä tilassa toiseen tilaan, ja se toisesta tilassa toisella merkkijanolla kolmanteen tilaan, niin sitten me päästään näiden yhdistettyllä merkkijanolla sitä alkuperäisestä tilasta sinne lopputilaan. Nämä kaikki kolme ehtoa on aika lailla triviaaleja noin niin kuin ymmärrettävässä mielessä. Jos meillä ei ole mitään merkkejä, niin me pysytään siinä tilassa, missä ollaan. Jos meillä on merkki, jolla meillä on siirtymä, niin me voidaan tehdä siirtymä. Ja jos meillä on joku merkki, joka vie meidät kuusta kuupilkkuun, ja toinen merkki, joka vie sieltä samassa tilassa kuupilkusta kuupilkkuun, niin sitten totta kai näiden yhdistetty merkki vie sitä alkuperäistä tilasta kuupilkkuun. Nämä on kaikki aika selkeitä sääntöjä. Totta kai pitäisi todistaa se asia, että tälläkin notaatiolla, jos lähdetään alkutilasta tällä merkkijanolla, päädytään johonkin tilaan, niin silloin se on päätöstila. Mutta se on vähän sotkuinen todistaa. Ei varsinaisesti vaikea, mutta sotkuinen. Jotenka sivuutetaan se. Ja määritellään sitten tämän epädeterministisen automaatin kieli yksinkertaisesti käyttäen tätä. Että kaikki ne merkkijanot, joilla päästään alkutilasta sille merkkijanolla sellaiseen tilaan, joka on hyväksyvä. Ja sitten vielä tämä delta-tähti, joka on nyt tässä tapauksessa oikeastaan sama asia. Uppista, tuossa puuttuu tähti. Ja oikeastaan epsilonkin, koska no, tähti riittää. Joka on siis sama asia oikeastaan kuin tuo nuoli, paitsi että käytetään funktionotaatiota. No, ennen kuin mennään tuohon, niin palataan tähän kysymykseen siitä, miten tämä koodataan. Tein tuossa viikonlopun aikana, niin tuollahan se onkin, tähän esimerkki ohjelmaan, josta jossain vaiheessa tulee grep, kun päästään tarpeeksi pitkälle. Niin totetin siellä NFAan myös. Siellä on se DFA, jota käsiteltiin viime viikolla, ja sitten siellä on NFA. Ja mä nyt tein yksinkertaisesti, eli vähän hölmösti, ohjelmisteknisesti hölmösti, eli mä tein copy-paste-version. Eli otin saman rungon ja tein tarvittavat muutokset. Se on ehkä helpointa nähdä diffillä, jos haluaa katsella. Vertailla DFA tai NFA, miten ne eroaa, mutta nämä on ne onnaisimmat erot tässä. Nämä kaksi konsulttoria, niissä ei oikeastaan mitään olennaista eroa, ne on täsmälleen samanlaisia molemmissa. Sillä erolla, että tämä NFAssa hyväksyvien tilojen joukko on siellä automaattisessa sen sijaan, että se on siellä tilassa. Tämä on, niin kuin mä viime viikolla sanoin, niin se on oikeastaan mielipidekysymys, mutta se tulee, se voi tehdä kummin päin vain, mutta se tekee joitakin asioita helpommaksi tässä NFA-tapauksessa käsitellä se tälleen, että meillä on hyväksyvien tilojen joukko sen sijaan, että jokainen tila tietää sitten, että onko se hyväksyvä vai hylkävä. Tuo Union-konsulttori on semmoinen, mihin palataan kohta. Täällä tuon simuloinnin kannalta olennaisinta. Okei, sitten jos se tilan pitää tietää siirtymät. Nyt tällä kertaa sen sijaan, että tehdään taulukko, jossa indeksoidaan sillä luvulla, niin on hashmap tuosta merkistä sinne siirtymän kohdetilojen joukkoon. Tämä on oikeastaan tärkein syy tässä on se, että Javassa ei ole mahdollista luoda taulukkoa, jonka alkiotyyppi on geneerinen. Eli ei ole mahdollista, sikäli kun mä pystyn selvittämään, tehdä semmoista taulukkoa, joka on hashed state-taulukko. Jotenka siihen piti keksiä joku toinen ratkaisu, ja tämä toimii ihan hyvin. Ja tämä myös poistaa sen 256 merkkiä rajoituksen. Tekee sitten myöhemmin ihan mielenkiintoisesti, että pärjätään sen kanssa. Mutta tämä toimii aika hyvin. Sitten se teikkaa, että kun NFA, eli tämä epädeterministinen automaatti, on semmoinen vekotila, jossa voi olla, että meillä ei ole siirtymää jollakin merkillä ollenkaan, niin sehän tarkoittaa vain sitä, että me voidaan tehdä siitä merkistöstä, hyväksyttävästä merkistöstä arbitraarisen laaja, kunhan se on äärellinen. Eli tässä tapauksessa koko tuo Javan char-tyypin merkkialue, joka siis on miljoonia merkkejä. Mutta... Tai itse asiassa hetkinen... Onko se 16-bittinen vai 32? Kyllä se taitaa olla 16-bittinen tuo Karjalassa. Silloin se on jotain 65 000 merkkiä itse asiassa, mutta ihan heittävä iso kuitenkin. Eli kun meillä on hashmap, niin se tekee siitä helpomman. Taulukon kohdalla siitä tulee ihan liian iso. Sitten meillä on erikseen vielä nämä spontaanit siirtymät, eli epsilon transitiot. Koska meillä ei ole Javassa karaktertyypissä semmoista merkkiä, joka merkitsisi spontaania siirtymää. Siirtymän lisäämisessä ei ole hirveästi mitään ihmeellistä, eikä myöskään spontaanin siirtymän lisäämisessä. Mutta tänne tulee kaksi tämmöistä uutta metodia, jotka johtuu siitä, että me sallitaan nämä spontaanit siirtymät. Eli me puhutaan sellaista epsilon-sulkeumasta, joka tarkoittaa sitä, että jollakin tilalla, tilan metodin se tarkoittaa tissille, tai jollakin tilan joukolle yleisölle, etsitään kaikki ne tilat, joihin pääsee sitä tilasta siirtymällä spontaania siirtymää käyttämällä. Eli poistetaan, oikeastaan tehdään mitättömäksi se, että me joudutaan tähän merkkiin keksimään jostain ne epsilonit. Tehdään niin kuin tuossa leveyshaussa muutenkin, että tehdään niistä joukko. Käydään ne kaikki läpi. Eli tuo epsilon kosuuden nyt etsii kaikki ne tilat, joihin tuosta parametritilajoukosta pääsee pelkästään epsilon spontaanin siirtymiä käyttämällä. Algoritmisesti aika yksinkertainen. Eli aloitetaan siitä lähtöjoukosta ja sitten sieltä käydään läpi tiloja, kunnes ei enää löydy uusia tiloja, mitä pitäisi lisätä tähän palautusjoukkoon. No, sitten meillä on vielä erikseen tämä varsinainen siirtymäfunktio, joka tässä tapauksessa unohtaa nuo spontaanit siirtymät, ne kehitellään erikseen. Eli haetaan tila ja sitten palautetaan se. No, haetaan se tilajoukko ja sitten palautetaan se. Tuossa pitää käsitellä erikseen se tapaus, että meillä ei ole lisätty siihen tilaan mitään, niin se palauttaa nulla, se pitää käsitellä edellisenä tapauksena. No, sitten se varsinainen simulointi tuolla. Eli meillä on joku merkki. No, tämä oikeastaan vastaa sitä delta-tähti-funktiota annetaan. Meillä on alkutila, joka on implisiittinen, se on tuolla starting state, ja sitten meillä on merkki, jolla tehdään tämä simulointi. Tämä states on nyt se muuttuja, joka sisältää tämän päätöspuussa olevan tilajoukon, päätöspuun vaakasuunnassa olevan tilajoukon. Ja se on totta kai aluksi aloitustila ja kaikki ne tilat, joihin pääsee spontaanille siirtyminen siihen. Ja sitten sen jälkeen käydään merkki kerrallaan, niin kuin tässä puussa muodostetaan seuraavan merkin tilajoukko käymällä kaikki ne alkuperäisessä joukossa olevat tilat lävitse, tekemällä transitiot, siirtymät ja sitten etsimällä niiden uusien tilojen epsilon-sulkeuma. Eli etsitään kaikki ne tilat, joihin ensinnäkin pääsee tuolla merkillä näistä tiloista ja sitten lisäksi vielä niistä uusista tiloista spontaanilla siirtymillä. Ja lopuksi tarkastetaan, että löytyykö siitä joukosta nyt ainakin yksi hyväksymätila, joka sitten tuottaa sen lopputuloksen. Jees. Tässä vaiheessa onko kysyttävää tai kommentoita? Ole hyvä.
Niin, onko tämä NFA vai joku tällainen havainnollistava, että miten automaattia ei kannattaisi tehdä, vai onko näille jotain oikeasti, että
on. On. Ja siis itse asiassa NFA on yleisemmin käytetty kuin DFA.
Okei. Miksi?
Me tullaan esittämään, siis ensinnäkin, jos muistetaan näitä regexpit, joita Grep käyttää ja mitä niin kuin muuta käytetään, niin meillä on olemassa hyvin yksinkertainen algoritmi, joka muuttaa regexpin tämmöiseksi NFAksi. Siis se on hyvin yksinkertainen, hyvin nopea algoritmi. Sitten meillä on olemassa algoritmi, joka tullaan esittämään, jolla me muutetaan NFA DFAksi, mutta se on hidas. Ja esimerkiksi Grepin tapauksessa, Grepin kaltaisessa systeemissä, jossa me yleensä käytetään sitä automaattia vaan kerran, eli me automaatteja, niin se työmäärä, mikä tulee siitä, että me konvertoidaan se DFAksi, on suurempi kuin se etu, mikä me saadaan siitä, että meidän ei tarvitse simuloida sitä. Ja sen takia aika usein Grepit ja tämän tyyppiset, joissa niin kuin se regexpi on, tehdään jokaista ajoa varten erikseen, niin ne yleensä tekee tämän niin, että ne toteuttaa NFAn, muuttaa sen regexpin NFAksi ja sitten simuloi sitä NFAta. Ei nyt ihan näin triviaalilla tavalla, mutta suunnilleen samalla tavalla. Merkki kerrallaan. Siis tää ei... Tää on noin suunnilleen sama tapa, jolla ne tekee, mutta se on mahdollista tehdä pikkasen paremmin. Mutta se simulaatio. No sit niitä tilanteita, joissa me sitten muutetaan se NFA DFAksi, on semmoset tilanteet, joissa ne regexpit luodaan kerran, luodaan automaatti, ja sitten sitä luotua automaattia käytetään tuhansia tai miljoonia kertoja. Eli me tehdään samalla regexpillä hirveän määrä hakuja. Esimerkiksi jos me käytetään regexpillä näitä automaatteja kääntäjissä, niin se kielihän ei muutu. Kobius ei ainakaan. Jolloin meidän kannattaa kääntää ne regexp-kuvaukset DFAksi, koska ne on nopeita simuloida. Jolloin se NFA-DFA-muunnoksen hitaus, se se tulee laskettua niin kuin tuhansien miljoonien eri suorituskertoja lävitä niin, että se ei enää niin kuin hirveästi haittaa. Kun taas meillä on Grepin kaltainen ohjelma, jossa me tehdään automaatti joka kerta uudestaan, niin silloin se oikeasti hidastaa sitä sen toimintaa. Näin. Osasinko mä? Joo. Me tullaan näkemään tässä, että mä en tällä kurssilla niin kuin ihan sille tasolle mene, että miten tämä niin kuin täysin state of the art -tasolla tehtäisiin. Elikkä just tuo Grep-ohjelma ei tule olemaan ihan yhtä nopeaa kuin se voisi olla, jos se tekisi niin kuin ihan kunnolla. Mutta nämä algoritmit, joita esittää, on ne, mitä noin niin kuin suunnilleen käytettäisiin niissä ihan oikeassakin versioissa. Ja siis tämä Simulate With on suunnilleen sama algoritmi kuin mikä löytyy melkein mistä tahansa Grepistä. Mutta se ehkä tehdään pikkasen fiksummin kuin käyttämällä hashettiä. Se on ehkä se tossa, että mä en hirveästi mieti näitä tietorakenteita silleen, että mikä olisi nopea. Vaan, ja niin kuin mitä tahansa on se, että tämä algoritmi menemään niin kuin täysin nopeasti. Vaan mä mietin sieltä, että miten mä saisin koodattua silleen, että se on selkeä, mahdollisimman selkeä lukea. Okei. Okay. Se, että me kerrotaan Javalla tekee sitä, että se ei koskaan voi olla selkeä, mutta... Okei. Okay. Onko muuta? Ja siis näillä sekä DFAlla että NFAlla on suuri teoreettinen merkitys kyllä. Molemmilla on se. Jees. Jos tästä ei ole muuta, niin mennään eteenpäin. Eli tämä kysymys, jota otin tämän luennon, oli se, että millä tavalla me voitaisiin toteuttaa kahden automaatin yhdistäminen sillä tavalla, että ne tunnistaa niiden kahden automaatin kieltä yhdisteen. Ja väitin, että se on paljon yksinkertaisempi tehdä NFAn kanssa kuin DFAn kanssa. No, tämähän näyttää ihan kauhealta ehkä. Mutta se johtuu vaan siitä, että se on hankala kirjoittaa tuolla tavalla. Se on helpompi nähdä, jos mä kirjoitan sen. Jos mä vaan piirrän sen, mitä tuossa tapahtuu. jos tuo MA, eli tuo aattikirjan automaatti, on jotain tällaista. Ja tämmöistä piirrosta mä tuun käyttämään aika paljon täällä. Eli alkutila, sitten ikään kuin tämmöinen merkki, että tässä on jotain siirtymiä ja muita tiloja, ja sitten hyväksyviä tiloja. Entä hyväksyviä tiloja voi olla useampia, mutta me ikään kuin ajatellaan, että ne kaikki käyttäytyy niin kuin tämä. Eli jos se automaatti on tällainen, niin pystytään vielä merkittämään, että on vähän niin kuin musta laatikko. Tai itse asiassa tuostahan ei ole siirtymää, kun se on hyväksyvä. Eli jos tämä MA on tämmöinen, siellä on alkutila, sitten siellä on jotain, siellä on hyväksyviä tiloja toivottavasti. Ja sitten MB on tämmöinen automaatti. Tai me liitäisi itse asiassa tuohon tämän yläpuolelle, niin se tulee helpommin näkymään se kontti. Eli sekin on joku tämmöinen automaatti, jos sun alkutila ja sitten jotain, se auttaukkaan siellä keskellä. Sitten sillä on hyväksyvä tila. Niin tämä konstruktio tässä sanoo, että me saadaan tämä yhdistä. Tarkistan vielä. Joo, kyllä. Eli me saadaan tämä yhdiste automaatti tehtyä sieltä, että me lisätään yksi uusi tila, josta me tehdään spontaanit siirtymät näihin kahteen automaattiin. Ja siinä on tämä konstruktio. Ja se on täältä luettavissa silleen, että iso M on. Siinä on samat tilat, ja me oletetaan, että ne on erilliset tilat, eli niillä ei ole yhteisiä tiloja kahdella automaatilla. Ja sitten yksi uusi tila, joka tulee olemaan se aloitustila. Merkistö on näiden yhdiste. Yleensä sigma A ja sigma B on sama merkistö, mutta joskus voi olla, että ne on eri merkistö. Tämä uusi tila on se aloitustila. Hyväksyvät tilat saadaan, kun otetaan näiden kahden automaatin hyväksyvät tilat. Ja sitten tämä siirtymäfunktio on semmoinen, että jos ollaan A jossain tilassa, niin me tehdään A-sisäinen siirtymä. Jos me ollaan B-sisäisessä tilassa, niin me tehdään B-sisäinen siirtymä. Jos me ollaan aloitustilassa, niin tehdään spontaani siirtymä kummankin osa-automaatin aloitustiloihin. Ja mitään muita siirtymiä ei ole. Eli yksinkertainen asia, kirjoitettuna hankalasti, mutta näin se nyt on. Ja se väitön tässä, että on helppo havaita, että tämä uusi automaatti tunnistaa täsmälleen saman tai tämän yhdistekielen. Ja se perustuu siihen, että kun katsotaan, että tätä tässä, niin saadaan joku syöte, merkkijono. Me tehdään spontaani siirtymä jompaan kumpaan näistä. Ja kun meillä kerran on hyvän tahtoinen determinismi, niin tarkoittaa sitä, että me arvataan oikein, varmasti, jolloin arvaus johtaa jompaan kumpaan näistä. Ja jos se merkkinä nyt oli jommankumman näistä hyväksymä, niin me ollaan sen hyvän tahtoisuuden takia hypätty juuri siihen automaattiin, ja se sitten tunnistaa sen merkkinä ja päätyy hyväksyvään tilaan. Jos se taas ei kuulu kummankaan automaatin kieleen, niin silloin ei ole väliä kumpaan automaattiin me hypätään. Ja se sitten valitsee jommankumman ihan satunnaisesti. Ja kun se ei kummankaan automaatin kieleen kuulu, niin ei ole väliä kumpaa valintaa, joka tapauksessa ei päädytä hyväksymään. Eli se on aika helppo nähdä, että se on yhdiste tämä kieli. Sen todistaminen sitten ei sekään hankalaa ole, mutta se vaatii vähän pyörittelyä. Ja oliko se nyt niin, että joo, eli se sivuutetaan tarkemmin, että miten se siellä tapahtuu. Katsotaan. Tähän ei vielä katsottu, jos mä oikein muistan. Eli palataan tähän koodiin täällä. Ja nyt tässä on tämä NFA-konstruktori, joka ottaa kaksi NFAta. ja sitten luo uuden NFA, joka tunnistaa tämän, näiden yhdistekielen. Ja nyt tämä on pohdattu sillä tavalla, että nämä kaksi NFAta ikään kuin tuhoutuu tässä. Ne jää henkiin, mutta ne ei enää ole sama automaatti. Eli mä otan ne kaksi automaattia, ja se automaattia, kun mä tässä piirroksessa teen, niin mä konstruoin uuden automaatin käyttämällä sen osia. Ja se saattaa, no tässä tapauksessa itse käy niin, että se ei muuta mitään, mutta saattaa, tyyppinen konstruktio saattaa aiheuttaa sen, että nämä alkuperäiset automaatit ei enää ole samoja automaatteja kuin aikaisemmin. Ja se mitä siellä tapahtuu on se, että luodaan uusi alustila ja lisätään spontaanit siirtymät näiden kahden automaatin alustiloihin ja merkitään kaikki alkuperäisten automaattien hyväksylettelöt hyväksylistiloiksi, se on siinä. Tämä on yksi se tärkein syy, minkä takia mä siirsin tässä NFAssa hyväksyvät tilat sinne joukoksi sen sijaan, että jokainen tila tietäisi sen, koska nyt me pystytään yksinkertaisesti käsittelemään sitä tämmöisenä kokonaisuutena sen sijaan, että me lähdetään treissaamaan sieltä etsimään, että mitä näistä hyväksyviä hylkääviä. Tässä kohtaa sille on väliä, koska mä en muuta sitä hyväksyvien tilojen joukkoa, mutta joissakin muissa konstruktioissa se tulee muuttumaan, ja se on helpompaa tehdä näin. Ja joissakin muissa konstruktioissa meidän tarvitsee muuttaa hyväksyvien tilojen siirtymiä, jolloin pääsy sinne hyväksyvään tilaan on hyvä olla meillä suoraan siellä automaatissa, ja sen takia se on tolleen niin kuin joukkoja. Ja jos verrataan tätä tässä ei täällä ole duplikaatteja. Onpas Firefox. Mä oon niin tottunut käyttämään Chromea, että mä en osaa. Eli no niin. Ja verrataan sitä tuohon DFAan vastaavaan. Siellähän myös tehtiin, ja muistaakseni käytin sitä lävitekin jopa. Ensinnäkin se on paljon pidempi, se ei mahdu tähän yhteen näyttöön kerralla. Ja väitän, että huomattavasti hankalampi lukuinen. Tästä on vaikea sanoa, että onko mä koodannut sen oikein. Tässä se on paljon... Näköjään missä sen sitten? No. Tässä taas se on aika helppo nähdä, että se on oikein. Se konstruktio. Ja tämä on yksi niitä tärkeitä syitä, minkä takia me käytetään NFAta. No. Todistaako tämä, että meillä on olemassa voidaan päästä NFAsta muodostaa uusi NFA, joka tunnistaa näiden alkuperäisten automaattien kielten yhdistäen, niin todistaako sen, että tämä yhdistekieli on säännöllinen? Oikein. Me tarvitaan DFA, ei NFA. No, tässä tapauksessa meillä oli se DFA-konstruktio jo, joka teki sen pariutuksen siellä. Joten se ei oikeastaan tarvita, mutta yleisesti, jotta me voitaisiin edelleen sanoa, että pyöritään säännöllisten kielten kanssa, niin meidän pitäisi sellakin tavalla pystyä sanomaan, että onko NFA yhtä vahva, pystyykö se käsittelemään täsmälleen säännöllistä kieltä, pystyykö se mahdollisesti, lisääkö se ilmaisuvoimaa, lisääkö se, että meillä on epädeterministinen automaatti, lisääkö se sen kykyä käsitellä asioita, tuleva kieli, jota me pystytään esittämään, tuleeko niitä lisää, tuleeko, onko olemassa sellaisia kieliä, joita voidaan käsitellä ainoastaan epädeterministisellä automaatilla. Ja se vastaus tulee olemaan on se, että DFA ja NFA itse asiassa on yhtä vahvat, jotka tarkoittaa siis sitä, että voidaan mikä tahansa säännöllinen kieli esittää DFA:na tai NFA:na. Jos me voidaan esittää joku kieli jompana kumpana, niin silloin meillä on kyseessä säännöllinen kieli. Ja kuten tällä kurssilla yleensä, se todistus sille, että näin on, tuottaa suoraan meidän algoritmi. Ja tämä on nyt se algoritmi, josta mä puhuin aikaisemmin. Että millä tavalla me muutetaan NFA DFAksi. Siis DFAhan on helppo muuttaa NFAksi. Sanotaan, miten? jos teillä on deterministinen automaatti, niin mitä pitää tehdä, että siitä tulee epädeterministinen automaatti? Miksi se, minkälaisia?
No semmoisen, se niinku, siis että se johonkin tilaan niinku, voi hypätä niinku.
Kyllä mä, siis se, että tähän se spontaani tarkoittaa, mutta mihin sä sen lisäisit?
Varmaan tila loppuu.
Eli uusi tila ja sitten siitä spontaani siirtymä seuraavaan.
Mikä on
näin? Joo, se on yksi vaihtoehto tietysti. No NFAssa ei ole pakko olla noita spontaaneja siirtymiä. Mä sanoisin näin, että jos te pystytte lisäämään automaattisen spontaanin siirtymään, niin se oli alun perinkin NFA. Mutta mitä meidän pitää tehdä sillä DFAlle, että siitä tulee NFA, eli siitä tulee semmoinen, johon voi ylipäätään lisätä niitä spontaaneja siirtymiä.
Hyvällä ärsykkällä kaksi eri siirtymää.
Mutta edelleen sama, että jotta te voitte sen lisätä, niin sen pitää olla jo alun perin NFA. Eli siis tässä mä korostan sen, että NFA-määritelmä ei sano, että sen on pakko olla vähintään kaksi siirtymää. Sillä ei pakko olla sitä epädeterminismiä. Ehkä tämä menee, tämä on ehkä vähän liian tiedonvarainen tämä ero, mitä mä tästä yritän tehdä. Se on tuossa määritelmässä, tai vaikka tuossa koodissa. Jos teillä on tämän luokan olio, niin mitä pitää tehdä, että sitä tulee tämän luokan olio? Tämä ehkä on tarpeeksi konkreettinen, että se ongelma tulee esille, mitä mä haen. Eli DFAssa, ehkä se on aina sitä katsoa täällä, mitä attribuutteja siellä on. No totta kai tuo, mutta tuo staattinen, sille ei ole hirveästi väliä tässä. Nuokin on staattisia, nämä on konstruktoreita, funktioita, mutta tossa on se. Tuo on se olennaisin kohta. Eli siellä on attribuutti, joka on tyyppiä state, nimenomaan DFAN state. DFAN state sisältää tällaisen trans-taulukon, jossa on stateja taulukossa, ja sitten siellä on myös tämmöinen accepti. Tuolla NFAssa meillä on myös täsmälleen samanlainen attribuutti, starting state, mutta sen lisäksi meillä on tämä accepting joukko, ja kun me katsotaan tämän statein määritelmään, niin siellä onkin tämmöinen hashmap, eikä semmoinen taulukko. Ja sitten on vielä tämmöinen kummainen epstance. Niin mitäs meidän pitää tehdä, että me saadaan tuosta DFA-oliosta NFA-olio?
Vaihtaa taulukot hassiteiksi.
Joo. Eli me periaatteessa kopioidaan se data sieltä DFAsta NFAan. Muutetaan se esitystapa, eikö näin?
Kyllä.
Joo. Ja kun mä alun perin tätä rupesin kyselemään, niin se ongelma on se, että työ varmaan ajattelitte jo valmiiksi, että nämä on niin samanlaisia asioita, että ne voidaan samastaa, niin me tehdäänkin. DFA, NFA, jossa ei ole yhtään epädeterminismiä, on olennaisesti DFA. Mutta se sana olennaisesti tarkoittaa, että se ei ole täsmällisesti. Ja se ero on siinä, että siellä on pikkasen tiettyjä teknisiä eroja. Tässä koodauksessa se näkyy selkeästi, koska käänteenhän ei anna meidän laittaa DFA tai NFA paikalla. Mutta tuossa matemaattisessa määritelmässä se on samalla tavalla. Että siellä se, kaikki muu on samalla tavalla, mutta se delta-funktio on pikkasen erinäköinen. Delta-funktio pitää konvertoida. Eli se pointti nyt lähinnä siinä on tässä, mitä mä nyt yritin sanoa, on se, että on helppo tehdä konversio DFAsta NFAhan, mutta että se konversio pitää tehdä. Nyt se kysymys kuuluu, se onnäköisempi kysymys kuuluu, että miten tehdään konversio toisinpäin? Olisi pienelläkään idea. Tuo NFA, niin miten sitten saadaan DFAa sillä tavalla, että sen niin kun lopputulos ei muuttua, eli se hyväksyy ja hylkkää täsmälleen samat merkit.
Pitäisikö se tehdä päätöspuu, joka kattaa kaikki kombinaatiot tai permutaatiot, mitä toi NFA pystyy käsittelemään?
Jos se puu nyt, että se on DFA?
Ikään kuin, tai se sisältäisi tavallaan kaikki ne DFA.
Joo, mutta siis mehän halutaan tässä mennä yksi DFA sitä ulos.
Okay. No sit se täytyy olla puu, joka niinku käytäkin.
Mut jos se on semmoinen automaatti, joka sanotaan vaikka semmoinen automaatti, joka ajatuksi tuo tuossa noin, joka hyväksyy äärettömän määrä erilaisia merkkinoja. Niin se on se päätöspuukin, niin joka sisältää ne kaikki mahdollisuudet, niin niitäkin on äärettömän määrä. Ei se ainakaan enää mikään deterministinen äärellinen automaatti ole. Joo. Mut siis olet kyllä selkeästi järjellä. Muita ideoita. Jos me ajatellaan sitä leveyshakua. Miten se leveyshaku toteutettiin? Tai tuo, vaikka tuo on tuo simulointikin, mikä mulla siinä koodissa on. Se on olennaisesti se leveyshaku. Mikä oli se onnainen tietorakenne, jota sinne käytettiin? Siis leveyshaussahan se idea on se, että me ikään kuin muistetaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot kerralla. Niin sieltä tehtiin sillä tavalla, että niin me pidetään kirjaa niistä tiloista, joihin on voitu päästä siinä merkkijonossa siihen mennessä. No, se tarkoittaa sitä, että meillä on tämä tietorakenne siellä on tilojen joukko. No, me tiedetään, että äärellisen automaatin tiloja on äärellinen määrä. Niin se tarkoittaa sitä, että näitä tilojen joukkoja, mahdollisia tilojen joukkoja on myös äärellinen määrä. Eikö? Jotenka pitäisiköhän kokeilla semmoista ajatusta, että tehdään tämän DFAn tiloista, tehdään siihen DFAhan tila, niin kuin jokaista tämän NFAn tilan joukkoa. Ne tulee eksponentiaalinen määrä, mutta se on murhe myöhemmällä ajalla. Mitenköhän se menisi? Toimisikohan semmoinen? Eli kun determinisessä äärellisessä automaatin se tila on sen tarkoitus on muistaa, että mitä on tapahtunut aikaisemmin. Se, että me ollaan jossain tilassa, se kertoo, että meillä on joku tietty historia, ja se, että me ollaan siinä tilassa, niin se kertoo meille jotain sitä historiasta. Niin mitä jos se historia on tällä kertaa se, että sen NFA on tilojen joukko? Ja saisikohan siitä tehty jonkinlaisia automaattia? Voitko taas tuolla esimerkki automaatilla, että toimisiko se? Eli se idea olisi se, että ne uuden automaatin tilat onkin tuon NFA:n tilajoukkoja. Ja tehdään tällä tavalla. Lähdetään liikkeelle tuosta alkutilasta, joka on siis nolla. Ja tehdään tämän uuden automaatin alkutila. Se on tilajoukko, joka sisältää vaan tuon. Mä teen tämmöisen taulukon siitä, miten mä etenen tässä. Tai mä teen siis ihan tämmöisen taulukkoesityksen siitä, että teen vasta. Eli mulla on tilat vaakarivillä ja merkit. Tilat riveillä ja sarakkeilla merkit. Tossa on kaksi merkkiä, eli A ja B. Niin, mitenköhän tää toimisi? Katsotaan, että mihin tiloihin nollasta voi päästä A:lla. Mihinkäs tiloihin? Joo. Entäpä B:llä? Anteeksi? No, jos mä ajatellaan, että DFA:n tiloja ovat nämä NFA:n tilajoukot, niin nämä kaksi joukkoahan on sitten tiloja. Eli me voidaan lisätä ne tänne. Ja nyt sitten, mites, mihin tiloihin voi päästä tiloista 0 tai 1 A:lla?
0 tai 1.
Joo. Mihin tiloihin voi päästä 0 tai 1 B:hen? Eikö B:llä, anteeksi? Joo. Entäpä ykkösestä A:lla? Entäpä ykkösestä B:llä? Niin tässä näin huomataan, että nämä kaksi tilaa on täällä jo mainittu, niin niitä tarvitsee lisätä. Eli ykkösestä B:llä, mihin tiloihin? Okei, eli mikä on se tila, jonka mä tähän merkkaan? Mikä se tila joukko, jonka merkkaan? Tähän sanotaan näin.
Se on tyhjä.
Se on tyhjä. Ja nyt tällä rivillä tuo tila on olemassa, tämä tila puuttuu. No, mihin tiloihin päästään? Ei mistään tilasta A:lla.
Ei mihinkään.
Joo, entäs B:llä? No. Ja toki näitä mahdollisia tiloja on, hetkinen, tässä on 4 tilaa, 1, 2, 3, 4, tuossa on 2 tilaa, ja niin. Tässä on itse asiassa kaikki mahdolliset 0 ja 1 osajoukot, mitkä voi muodostaa. Eli noin. Ja nyt sitten katsotaan, minkälainen siitä tulee, kun tämän piirtää. Ja mun pitää vähän luntata, koska se, kuten huomattiin viimeksi demoissa, niin se vaatii vähän miettimistä, että miten asiat kannattaa piirtää. Ja ehkä parempi, että minä vaan kopioin täältä paperista. Eli mä nyt teen sillä tavalla, että mä annan näille nimet ihan sen takia, että muuten, ai niin, aloitustila on tuossa. Mitkä tässä on hyväksyviä tiloja? Onko siellä yhtään hyväksyvää tilaa?
On.
Mitkä?
Yksi.
Joo, onko muita?
Ei.
Miksi?
siinä on vaan kaksi tällaista tilaa ja yksi on alkutila ja toinen on lopputila.
Mutta alkutilakin voi periaatteessa. Mutta siis tuossa on neljä tilaa. 0, 0, 1, 1 ja tyhjä. Niin onko tuossa muita tässä automaatissa muita lopputiloja tai hyväksyviä tiloja?
Voiko tuota 0.1 laskea vai lasketaan vai määritelläänkö tämä hyväksyttävyys sen perusteella, että mitä tuossa vasemmanpuolimmaisessa ratkeessa on vai voiko laskeuttaa oikeanpuolisemmassa ratkeen sisältöä?
Siis tämän sarakkeen vai tämän? Nämä on siirtymiä tässä, eli nämä on ne tilat. Tämä on sama automaatti, kuin jos mä antaisin näin nimet. Ja silloin laittaisin tämmöisen taulukon, että A:sta mennään B:hen, A:lla ja B:llä mennään C:hen. B:stä mennään A:lla B:hen, B:stä mennään B:hen, B:llä C:hen, C:stä mennään A:lla C:hen ja C:stä mennään B:llä D:hen ja D:ssä pysytään. Tämä on siis sama automaatti, mutta nyt se on kerätty enemmän niin kuin determinisessä automaatin näköiseksi. Eli siellä käytetään kirjaimia eikä joukkoja. Mutta se kysymys siitä, että mitkä näistä on hyväksyviä tiloja, niin se tulee tästä konstruktiosta. Eli kun me yritetään muodostaa determinisestä äärellistä automaattia, joka hyväksyy täsmälleen ne merkkijonot, jotka tuo alkuperäinen epädeterministinen automaatti hyväksyisi. Niin mitä sanotte? Onko tuossa ainoastaan yksi hyväksyvä tila, joka on tuo C, eli tila, joka sopii tuohon, joka on epädeterministisessä äärellisessä automaattin tilajoukko 1. Hankalaisessa sanotaan, mutta joo. Onko tuossa vain yksi hyväksyvä tila? Tuossa uudessa automaattissa. Siis se kysymyshän ei tässä ole siitä, että mikäs nyt mahtaa olla, miten mä olen sen määritellyt, vaan kysymys on siitä, että miten se pitää määritellä, jotta tämä konstruktio toimii.
Olisiko tuo B vielä saksassa?
No. Olis, mutta kerropas minkä tässä kirjoitus.
No kun siinä on tämä 0 ja 1, ja 1 on se hyväksytty. Yksi niistä hyväksyttävistä tiloista.
Elikkä se sääntö olisi se, että jos sieltä löytyy ainakin yksi hyväksyvä tila, niin sitten tämäkin olisi hyväksyvä tila.
No, olisiko aika lailla.
Joo. Niin minkä takia se ei olisi, että pitää olla kaikkia hyväksyviä tiloja? Sehän on se toinen vaihtoehto säännöksi. Silloin tämä ei olisi hyväksyvä. Siellä mennään siihen alkuperäiseen kysymykseen siitä, että mikä tämän epädeterministisen automaatin semantiikka on, mikä se on se tulkinta. Et jos tämä olisi pahantahtoinen epädeterminismi, eli sen pitäisi joka tapauksessa päätyä hyväksyvään tilaan, jotta se voisi hyväksyä, niin silloin se sääntö olisi tämä, että pitää löytyä. Kaikkien sinne joukossa olevien pitää olla hyväksyviä tiloja. Mutta koska meillä on hyvän tahtoinen epädeterminismi, eli meillä riittää, että me löydetään joku hyväksyvä tila, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää hyväksyä tuossakin konstruktiossa silloin, kun me löydetään ainakin yksi hyväksyvä tila. Ja sen takia sekä B että C on hyväksytty tässä tapauksessa. Ja nyt sitten päädytäänkin siihen, että tämä voidaan piirtää. Ja jos tämä nyt menisi oikein näin, niin katsotaan. Eli tämä on se syy, miksi mä annan näille nimiä. Toinen on se, että se on helpompi nähdä, että se on DFA. Toinen syy on sitten se, että helpompi piirtää, kun näiden tilojen nimet on jotain lyhyempää hyväksyä. helpompaa hahmoa. Tämän pitäisi nyt olla sama automaatti. Mutta kuten havaittiin demoissa, niin tämä piirtäminen, mitä se kannattaa piirtää, vaatii sen verran miettimistä, että mä nyt kopioin paperista. Tämä D on semmoinen klassinen DFA-hylkäystila, joten sitä ei tarvitsisi piirtää ollenkaan. Minkälaisia merkkinöitä hyväksy?
Semmosta, missä on pelkkää A tai yksi tai useampi, tai sitten semmoinen, missä on tasan yksi B ja sen ympärillä voi olla sitten nolla. Tai sanotaan rege-expinen, että olisi helpompi sanoa.
Sanoppa.
Eli suu polki, sitten A-tähti, B-kysymysmerkki, A-tähti, suu kiinni, tolppa, tai suu polki, A plus, suu kiinni.
Mikä? A plus?
Joo, A plus.
Sulukien. No, näitä sulukeita ei tarvitse.
Joo.
Itse asiassa.
Okay.
Elikkä siellä on A-ta tai sitten siellä mahdollisesti yksi B. Niin olisiko tää nyt sitten... No joo, sanotaan näin. Onko tämä sama kieli kuin mikä tuo tunnistaa? Kyllä sen pitäisi olla sikäli kuin täysin oikein. Tämä konstruktio, jonka mä tässä esitin, se sanotaan sanotuksi osajoukkokonstruktioksi. Ja siis sen se idea tosiaan on se, että me muodostetaan sen epädeterministisen automaatin kaikkien tilojen kaikki mahdolliset joukot. Ja sitten me tehdään ikään kuin semmoinen mulla ei ole tässä kirjoitettuna sitä konstruktiota paperille, mutta se on jälkiprosessi sitten. Ja sen voi itse kirjoittaa tännekin. Eli tuo... Tilat on kaikki alkuperäisen automaan, kaikki sen NFAn tilojen joukot. Merkistö on sama, alkutila on nyt mä tässä konstruktiossa oletan, että ei ole yhtään epsilon-siirtymiä, ei ole yhtään spontaneja siirtymiä. Se vähän monimutkaistaa se spontaneen siirtymien tapaus pikkasen, mutta ei hirveästi. Mutta se vähän yksinkertaisaa tätä konstruktiota, kun ajatellaan, että siellä ei ole yhtään spontaneja siirtymiä. Sitten siellä hyväksyvät tilat on kaikki ne tilajoukot, jotka on sellaisia, että sieltä löytyy ainakin yksi alkuperäisen automaatin hyväksyvä tila. Ja lopuksi sitten tämä meni aina sekaisin nuo. Tämä varsinainen siirtymäfunktio. Ja se on mä luultaan, että ei ole hirveästi aikaa sen miettimisessä. Joo, se on jotain aika kauhean näköistä. Tämä on se notaatio, minkä mä unohdin laittaa siihen, matikkaprujuun. Tiedättekö, mitä tämä notaatio tarkoittaa? Oletteko koskaan törmänneet tuommoiseen notaatioon? Tämä on yhdiste, mutta minkä joukko yhdessä se on?
Kaikkea, mutta ei joukkoja, mitä siinä on.
Mitä joukkoja siellä nyt on sitten? Eli se idea on se, että tämä Q-hattu on itsessään tilojen joukko, niin me katsotaan kaikki Q-hatussa olevat tilat, annetaan niille kullekin nimeksi tämä Q, ja sitten katsotaan alkuperäisen automaatin siirtymät sille tällä merkillä, ja muodostetaan näistä, jotka saadaan, kun käydään kaikki nämä Q-hatussa olevat tilat lävitse, niin muodostetaan niiden yhdistä. Jees. Tämä on taas tilanne, jossa se on hankala lukusta kirjoittaa, mutta ei kirjoittaa hankalaa sitä loppuun lukusta kuitenkaan. Käsin tehdessä ei kannata lähteä tekemään ihan orjallisesti näin, eli ei kannata lähteä siitä, että tehdään ensin kaikki tilojen joukot, koska jos meillä vaikka on 10 tilaa siinä automaatissa, niin silloin se jo osa joukkoja, näitä mahdollisesti joukkojen joukko kasvaa 2 potenssiin 10. Se on aika iso. Kun taas useimmiten me ei tarvita niin paljon. Se mitä se kannattaa tehdä on tälleen laiskasti, mitä mä lähdin äsken tekemään. Eli aloitetaan siitä joukosta, jossa on pelkästään alkutila, lasketaan sen siirtymät ja sitten kopioidaan tänne vasemmalle puolelle ne tilat, jotka ei vielä siellä ole, jotka löytyy siirtymistä. Sitten tehdään, lasketaan niille siirtymät, kopioidaan tänne ne tilat, joita ei vielä ollut, jotka löytyy sieltä ja jatketaan, kunnes ei enää löydy uusia tiloja. Ja yleensä on niin, että sen konstruktion ei tarvitse olla eksponentiaalinen. Mutta joissakin tapauksissahan se on ja se ei sille nyt ei sitten voi mitään. Jos se on, niin silloin sille ei hirveästi voi mitään. Se eksponentiaalisuus on yksi syy, minkä takia NFA:ta simuloidaan suoraan joissakin tapauksissa, koska tämä konstruktio saattaa joskus olla tosi hidas joillekin syöttäjä, kun taas se simulointi se ei mene koskaan eksponentiaaliseksi. Suora simulointi NFA:lle. No, sit tietysti pitäisi todistaa, että tämä konstruktio oikeasti toimii oikein. Sen mä kerätän jälkiprojua, mutta aikaa ei nyt riitä sitä käsitellä. Mä luulen, että sitä luultavasti ei tarvitse yksityiskohtaisesti tässä käydä. Se ajatus kuitenkin, mikä siinä taustalla on, on aika selkeä. Ja miksi se toimii, niin mun mielestä on aika helppo hahmottaa, kun sitä vähän aikaa pohdiskelee. No, täällä oli vielä säännöllisistä lausekkeista ja niiden konstruktiosta, mutta aika ei riitä siihen, jatketaan siitä keskiviikkona. Ja eipä sen enempää. Keskiviikkona jatketaan. Kiitoksia.